Uthenga Wabwino wa Yesu Khristu wolembedwa ndi Marko.
Chapter 11.
Atayandikira ku Yerusalemu, anafika ku Betifege ndi Betaniya, ku Phiri la Olivi. Yesu anatuma awiri a ophunzira ake nati kwa iwo, "Pitani ku mudzi uli patsogolo panu, ndipo mukamakalowa, mukapeza mwana wabulu atamangiriridwa pamenepo, amene wina aliyense sanakwerepo. Kamumasuleni ndi kumubweretsa naye kuno. Ngati wina aliyense akakufunsani kuti, mukuchita zimenezi chifukwa chiyani? Kamuwuzeni kuti Ambuye akumufuna ndipo akumutumiza kuno msanga." Anapita ndipo anakapeza mwana wa bulu ali kunja mu msewu waukulu atamumangirira pa chipata. Pamene anamumasula, anthu ena amene anayima pomwepo anafunsa kuti, "Mukuchita chiyani kumasula mwana wa buluyo?" Iwo anayankha monga mmene Yesu anawawuzira, ndipo anthu aja anawalola kuti apite. Atafika naye mwana wa buluyo kwa Yesu, nayika mikanjo yawo pa buluyo, Iye anakwerapo. Anthu ambiri anayala mikanjo yawo pa msewu, pamene ena anayala nthambi zomwe anadula mʼminda. Amene anatsogola ndi iwo amene ankatsatira ankafuwula kuti, "Hosana! Odala Iye amene akuza mʼdzina la Ambuye! Odala ndi ufumu umene ukubwera wa abambo athu Davide! Hosana mwambamwamba!" Yesu analowa mu Yerusalemu napita ku Nyumba ya Mulungu. Anayangʼana zonse, koma popeza kuti nthawi inali itapita, anatuluka kupita ku Betaniya pamodzi ndi 12-wo. Mmawa mwake pamene amachoka ku Betaniya, Yesu anamva njala. Ataonera patali mtengo wa mkuyu uli ndi masamba, anapita kuti akaone ngati unali ndi chipatso chilichonse. Atafika, sanapezemo kanthu koma masamba, chifukwa sinali nthawi ya mkuyu. Ndipo iye anati kwa mtengo, "Palibe amene adzadyenso chipatso kuchokera kwa iwe." Ndipo ophunzira ake anamva iye akunena izi. Atafika ku Yerusalemu, Yesu analowa mʼbwalo lakunja la Nyumba ya Mulungu. Ndipo anayamba kupirikitsa anthu amene amagula ndi kugulitsa mʼmenemo. Anagudubuza matebulo a osintha ndalama ndi mipando ya ogulitsa nkhunda. Ndipo iye sanalole aliyense kugulitsa malonda mʼmabwalo a Nyumba ya Mulungu. Ndipo pamene ankawaphunzitsa, iye anati, "Kodi sikunalembedwe kuti nyumba yanga idzatchedwa nyumba ya mapemphero kwa anthu a mitundu yonse? Koma inu mwayisandutsa phanga la achifwamba." Akulu a ansembe ndi aphunzitsi amalamulo anamva izi, ndipo anayamba kufuna njira yoti amuphere iye, pakuti amamuopa, chifukwa gulu lonse la anthu linazizwa ndi chiphunzitso chake. Pofika madzulo, iwo anatuluka mu mzindamo. Mmamawa pamene ankayenda, anaona mtengo wa mkuyu uja utafota kuyambira ku mizu. Petro anakumbukira nati kwa Yesu, "Aphunzitsi, taonani, mtengo wa mkuyu munautemberera uja wafota." Yesu anayankha kuti, "Khalani ndi chikhulupiriro mwa Mulungu. Zoonadi, Ine ndikuwuzani kuti ngati wina aliyense angalamulire phiri ili kuti, ‘Pita, kadziponye mʼnyanja,’ ndipo osakayika mu mtima mwake, koma kukhulupirira kuti chimene akunena chidzachitika, chidzachitikadi kwa iyeyo. Nʼchifukwa chake ndikukuwuzani kuti chilichonse chimene mupempha mʼpemphero, khulupirirani kuti mwalandira, ndipo chidzakhala chanu. Pamene muyimirira kupemphera, ngati muli ndi chifukwa ndi wina, mukhululukireni, kuti Atate anu akumwamba akukhululukireni machimo anu. Koma ngati simukhululukirana, ngakhale Atate anu akumwamba sadzakukhululukirani machimo anu.”
Iwo anafikanso ku Yerusalemu, ndipo pamene Yesu amayenda mʼmabwalo a Nyumba ya Mulungu, akulu a ansembe, aphunzitsi amalamulo ndi akuluakulu anabwera kwa Iye. Iwo anafunsa kuti, “Mukuchita izi ndi ulamuliro wanji? Ndipo anakupatsani ulamuliro umenewu ndi ndani?” Yesu anayankha kuti, “Ndikufunsani funso limodzi, mundiyankhe, ndipo ndikuwuzani ndi ulamuliro wanji umene ndikuchita izi. Ubatizo wa Yohane unali wochokera kumwamba kapena kwa anthu? Ndiwuzeni.” Iwo anakambirana pakati pawo ndipo anati, “Tikati wochokera kumwamba, atifunsa kuti, ‘Nanga nʼchifukwa chiyani simunamukhulupirire?’ Koma ife tikati wochokera kwa anthu, amaopa anthu, pakuti aliyense amakhulupirira kuti Yohane analidi mneneri.” Ndipo anamuyankha Yesu kuti, “Sitikudziwa.” Yesu anati, “Nanenso sindikuwuzani kuti ndi ulamuliro wanji ndichitira zimenezi.”